Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Στάχη, στο ακροατή σας.
Καλημέρα. Κύριε Φίλη, ξέρουμε τα αποτελέσματα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς βέβαια έχει γίνει, είναι λίγο ασαφές, από την διάσκεψη στο Βερολίνο. Θεωρείτε ότι είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με τα δικά μας θέματα, όπως έχουν ανοίξει με την Τουρκία και τη Λιβύη, ή μια στασιμότητα και ένα άδειλο μέλλον, άμεσο τουλάχιστον?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου ήταν αντικείμενο συζήτησης, πόσο μάλλον αντιμετώπισης, στη συνάντηση στο Βερολίνο. Εκεί είχαν να λύσουμε άλλα προβλήματα, γι' αυτό δεν προσκλήθηκε και η Ελλάδα, όπως καταλάβατε. Είχαν να λύσουμε τα ζητήματα μιας κατάπαυσης του πυρός, μιας μοιρασιάς των πετρελαίων, γιατί εκεί οι φύλακοι, όπως ξέρετε, διεκδικούν τον έλεγχο των πετρελοπηγών ο ένας του άλλου. Άλλα πρωτογενή ζητήματα, στα οποία διαδραματίζει ρόλο προκλητικό, επιθετικό, αλλά πάντως διαδραματίζει ρόλο λόγω του μεγέθους και των δυνατοτήτων που έχει η Τουρκία. Συνεπώς τα δικά μας ζητήματα μπήκαν στο ράφι. Για πόσο δεν ξέρω.
Η Γερμανία ακούγεται και γράφεται, και το είπαμε λίγο πριν, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό φαίνεται πιο απροκάλυπτα από ποτέ. Έχει υποστηρίζει τις θέσεις του Ερντογάν παρασκηνιακώς, αλλά και τώρα με την μη πρόσκληση της Ελλάδος, παρότι η ατζέντα είπα την διαφορετική. Θεωρείτε αυτό θα συνεχιστεί, είναι πρόσκαιρο, έχει να κάνει με το λιβικό που η Γερμανία θέλει να παίξει ένα ρόλο διαιτητή που δεν έχει άμεσα συμφέροντα?
Κοιτάξτε, το λιβικό είναι κρίσιμο θέμα γιατί συνδέεται με το προσφυγικό. Όταν ήταν ο Καντάφη, δεν περνούσαν από εκεί πρόσφυγες για να έρθουν στην Ευρώπη. Όταν κατέρευσε κάθε έννοια κράτου στη Λιβύη, είναι μία από τις πύλες εισόδου στην Ευρώπη των ταλαιπωρημένων προσφύγων. Άρα λοιπόν, αν θα υπάρξει αποκατάσταση στοιχειώδους κυριαρχίας στη Λιβύη, ενδιαφέρει την Ευρώπη και την Γερμανία, διότι έχει να κάνει κυρίως με το προσφυγικό. Είναι και τα θέματα των πετρελαίων βεβαίως. Άρα η συζήτηση, επαναλαμβάνω, είναι βαθύτερη και τα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά δεν εγγράφονται εύκολα σε αυτή τη συζήτηση. Πολύ περισσότερο που η χώρα μας, όπως διάβαζα στις εφημερίδες και διαψεύστηκε αντιθέτως, προτίθεται να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο στις αντιπαραθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή να γίνει μέρος των πολεμικών προβλημάτων και όχι της ειρηνικής επίλυσης των ζητημάτων στη Μέση Ανατολή. Και αναφέρομαι στην αποστολή ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, με εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ελληνικού. Άκουσα ότι έχει κάποια επιφύλαξη του Υπουργείου Άμυνας, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, για να μην μιλάμε μόνο για τους άλλους που έχουν τα δικά τους συμφέροντα, πρέπει και εμείς να δούμε τι σημαίνει εξυπηρέτηση των καλώς ενωμένων συμφερόντων μας. Και ο τρόπος που πολιτευόμαστε είναι αδιέξοδος. Θα το τονίσω. Χρειάζεται ένα προσανατολισμό της εξωτερικής μας πολιτικής. Το τονίζω. Αδιέξοδος. Η ιστορία, η ενεργειακή που έχει αποκτήσει βάση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, βλέπω ότι δεν αποδίδει. Πρέπει να την ξανασκεφτούμε. Και εδώ δεν υπάρχει, από ό,τι βλέπω στην Ελλάδα, δημόσιος διάλογος πάνω σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα του εθνικού μας προσανατολισμού. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχουν συνενέσεις εξαδρανίας, αλλά δεν υπάρχει διάλογος για τον αναπροσανατολισμό της εξωτερικής μας πολιτικής.
Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Πώς αξιολογείτε την κυβερνητική πολιτική στο θέμα αυτό και τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να γίνει?
Κοιτάξτε, το τι έπρεπε να γίνει έχει υποθεί πολλές φορές και είναι ζητήματα που αφορούν την οργάνωση στη χώρα μας αλλά και τη διεκδίκηση αλλαγών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης του προσφυγικού, Δουβλίνο κλπ. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς πορεύεται. Ξεκίνησε με την ιστορία της αντιπροσφυγικής, ως αντιπολίτευση που ήταν αντιπροσφυγικής πολιτικής, και τώρα είναι αναγκασμένη να υποκύψει δυστυχώς σε αυτήν την αντιπροσφυγική πολιτική της, με οργανωτικό αλαλούμ. Καταργεί, ιδρύει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτό το αλαλούμ, το οργανωτικό, δυστυχώς υπηρετεί την ίδια πολιτική που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα το προσφυγικό στη χώρα μας. Κυρίως δεν καθιστά σαφές στους πολίτες ποιο είναι το πρόβλημα. Με κάτι ασαφή πράγματα, άλλο μετανάστευση, άλλο πρόσφυγες, που δεν καταλαβαίνει κανένας πώς το διαχωρίζει αυτό π.χ. για τους ανθρώπους από χώρες με πολέμους και καθεστώτα περίεργα. Δεν βλέπω να είναι μια πολιτική που να την προσλαμβάνει ο Έλληνας πολίτης με μια παστευτώση σαφήνεια.
Θεωρείτε ότι αυτή είναι και μία από τις αιτίες που οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν ή είναι υπαρκτό το πρόβλημα και με μεγάλο πρόβλημα? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το μέγεθος των προσφύγων.
Πρόβλημα σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει. Βέβαια, με το μέγεθος, με τον αριθμό των πολλών προσφύγων, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός. Αλλά το γενικό θέμα, το υπόβαθρο των αντιδράσεων, είναι ότι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα και νωρίτερα ως αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας ασκήθηκε μια πολιτική που αμφισβητούσε το πρόβλημα. Έλεγε ότι το φτιάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιγε τα σύνορα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαγνήτης για να έρθουν εδώ πέρα οι άλλοι. Δηλαδή δεν αντιμετώπισε το γεωπολιτικό θέμα, που αυτό είναι η πηγή του προβλήματος του προσφυγικού και το οποίο δεν σταματάει τώρα. Τώρα μπορεί να σταματήσει κάποια στιγμή, εντάξει, από τους πρόσφυγες πολέμου που υπάρχουν, αλλά θα έρθουν οι κλιματικοί πρόσφυγες από την Αφρική. Δηλαδή είναι 30ετίας θέμα το προσφυγικό. Πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα και όχι μόνο ως χώρα και ως Ευρώπη αλλά και ως χώρα πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και δεν σκεφτόμαστε έτσι. Σκεφτόμαστε άντε να φύγει το εξάμηνο, το άλλο εξάμηνο, να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Μας λείπει η σοβαρότητα και στο θέμα αυτό.
Πάντως κύριε Φίλη, και επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ είχαμε διάφορα αργονοτικά προβλήματα πέρα από την πολιτική εκμετάλλευση που μας είπατε, που μπορεί να υπήρξε κάποια στιγμή.
Τα αντιμετωπίσαμε όμως.
Μεγάλες δυσκολίες και εκεί.
Βεβαίως, αλλά με σαφήνεια, με καθαρό πολιτικό λόγο. Όχι με ήξεις αφήξεις. Όχι πρημοδοτώντας αντιδράσεις με την πολιτική μας. Αντιθέτως, θέλω να σας θυμίσω το εξής. Εμείς κατορθώσαμε να βάλουμε στα σχολεία 13.000 παιδιά. 13.000 προσφυγόπουλα να τα πάμε στα σχολεία. Αυτό ήταν σοβαρό ζήτημα κοινωνικής ένταξης, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των οικογενειών τους. Διότι αν ένα παιδί είναι εκτός σχολείου, καταλαβαίνετε τι αντιδράσεις για το πράγμα ευρύτερες, που αφορούν και την οικογένειά του. Φέτος, και αυτό είναι καταγεγραμμένο από επίσημη απάντηση της Υφυπουργού της κ. Ζαχαράκη σε ερώτησή μου στη Βουλή, πριν τα Χριστούγεννα, είχαν, λέει η κυβέρνηση, μόνο 7.000 παιδιά, 7 με 8.000 παιδιά πάει στα σχολεία. Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, που είναι χιλιάδες πρόσφυγες και περισσότεροι από πέρσι, τριπλάσια από πέρσι, δεν λειτουργήσαν οι δομές. Οι δομές για τα παιδιά. Οι σχολικές δομές για τα παιδιά. Τι κάνουμε τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τι κάνουμε. Δηλαδή, αυτονόητα πράγματα. Δεν λέω τα δύσκολα. Λέω κάπως πιο. Είχαν μπει σε έναν δρόμο. Και κάνουμε πίσω. Διερωτώμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ζήτημα όταν δεν προβλέπουμε και δεν αξιοποιούμε ότι έχουμε κατορθώσει το θέμα της σχολικής ένταξης των παιδιών, των μικρών προσφυγόπουλων. Αυτά.
Τώρα πάμε και στο θέμα της εκλογής της νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πώς είδατε την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό και σε ποιο βαθμό μπορεί αυτή η επιλογή να διευκολύνει τις συνενέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε μια περίοδο με κρίσιμα εθνικά θέματα?
Κοιτάξτε, το θέμα των γενικότερων συνενέσεων είναι ένα θέμα το οποίο δεν εξαρτάται από την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι και άλλοι Πρόεδροι Δημοκρατίας το παρελθόν βγήκαν συνενετικά από άλλα κόμματα και από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλα κόμματα, αλλά αυτό δεν προέκυψε μετά. Δεν προέκυψε μια γενικότερη συνεδρική πολιτική και συναντήρηση ακόμα και για τα εθνικά ζητήματα. Άρα υπάρχει μια αυτονομία. Το ότι είναι θετική η επιλογή της κυρίας Αγγελοπούλου. Για πολλούς λόγους. Κυρία Αγγελοπούλου, όχι μόνο είναι πρώτη γυναίκα που γίνεται πρόεδρος δημοκρατίας στη χώρα μας, αλλά γίνεται σε μια περίοδο, θα γίνει σε μια περίοδο, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση της ισοτιμίας των γυναικών στην κοινωνία μας, είτε με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και άλλες κοινωνικές διακρίσεις, είτε από ένα κύμα νεοσυντηρητισμού. Απόδειξη τελευταία είχαμε με τις αφίσες για το αγέννητο παιδί στο μετρό της Αθήνας, αλλά και αλλού. Ένα κύμα νεοσυντηρητισμού στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο που αμφισβητεί το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του σώματος των γυναικών.
Γενικά πάντως έτσι όπως το τοποθετείτε, ανεξάρτητα ότι είχατε υποστηρίξει τον κύριο Παυλόπουλο μέχρι στιγμή, με τέλος είναι μια καλή κίνηση και επιλογή του Πρωθυπουργού.
Καταρχήν να πω για τον κύριο Παυλόπουλο μια κουβέντα. Έχει ανέβει πάρα πολύ στην εκτίμησή μου. Πάω δεν τον είχα σε εκτίμηση τον κύριο Παυλόπουλο. για τον υποδειγματικά θεσμικό τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη πολιτική περίοδο. Θα θυμίζω αλλεπάλλες εκλογές, δημοψηφίσματα, κρίση οικονομική, κάθετη πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών κομμάτων, όλα αυτά. Και ο Παυλόπουλος, κατά τη γνώμη μου, απεδείχθη μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον ψήφισε τότε και πολύ περισσότερο δεν τον ψηφίζει τώρα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που ανοίξει στο παρελθόν. Πάω μπροστά. Η κυρία Σεκεδοπούλου είναι μια επιλογή θετική από την παρουσία της, που είναι πολιτική, δικαιοπολιτική παρουσία είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μια δικαιοπολιτική παρουσία. Έχουμε θετικά δείγματα και δεν επειδή συμφωνώ εγώ, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις και της μεγάλης πλειοψηφίας της Δημοκρατικής Ελλάδας. Αυτά τα οποία υποστηρίζει η κυρία Σακελλοπούλου και πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή θητεία.
Το γεγονός ότι δεν είναι πολιτικό πρόσωπο σε αυτή τη συγκυρία εκτιμάται από ορισμένους ως ένα μείον και βέβαια αυτό θα το δείξει ζωή, ότι δεν θα μπορέσει με έναν τρόπο να παρέμβει όταν χρειάζεται το επόμενο διάστημα.
Το πώς θα παρέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προορίζεται με σαφήνεια από το Σύνταγμα. Και δεν του επιτρέπει να παρεμβαίνει, προσέξτε. Παρά μόνο επί του συμβολικού επίπεδου. Το τονίζω. Δεν του επιτρέπει να παρεμβαίνει. Με αυτή την έννοια, το ότι η κυρία Σεκερδοπούλου δεν έχει το μικρόβιο της κομματικής πολιτικής, αλλά έχει όμως το θετικό τεστ της δικαιοπολιτικής ως δικαστής που υπήρξε, είναι θετικό στοιχείο, δεν είναι αρνητικό.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο στο τέλος. Έχουμε δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Πρόσφατα διαβάσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στο Βήμα σε σχέση με την διεύρυνση λεγόμενη του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι είναι προϋπόθεση για να πάνε τα πράγματα μπροστά σε αυτό το χώρο. Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα ή ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιχειρείται είναι ορθός, γιατί υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι καμιά φορά τα πράγματα τα πολλώνεται σε σχέση με ένα κόσμο που ανήκει ή άνοικε στο ΠΑΣΟΚ και δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να κάνετε πετυχημένη μια τέτοια προσπάθεια?
Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το αυτονόητο, να αντιστοιχίσουμε την εκλογική επιρροή που είναι μεγάλη, είναι 32%, να την αντιστοιχίσουμε με την φυσιογνωμία, την ιδεολογοπολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος της αριστεράς. Μιας αριστεράς όμως που μπορεί να δημιουργεί ευρύτερες δυνατότητες συμπράξεων, συνεργασιών και εκπροσωπήσεων. Ακόμα και να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτόν τον κόσμο με τρόπο πιο σαφή και οργανωτικής ένταξης σε συνθήκες που η πολιτική, όπως ξέρετε, δεν προσελκύει τους πολίτες σήμερα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αν μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ενδιαφέρον πολιτικής και οργανωτικής ένταξης σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Λέω όμως ότι ακόμα και αν αυτό το κατορθώσουμε, που είναι μια δύσκολη αλλά δυνατή επιλογή, υπάρχει το θέμα των συνεργασιών. Και πιστεύω ότι η απλή αναλογική που θα είναι το σύστημα που θα γίνουν οι πρώτες εκλογές επιβάλλει εκτός των άλλων από τώρα τη διαμόρφωση, όχι με βιαστικό τρόπο, αλλά με σαφή τρόπο. Προγραμματικών συγκλήσεων για τις συνεργασίες πρώτων εκλογών και μετά των εκλογών δεν μπορούν να γίνουν την τελευταία στιγμή και χωρίς να έχει πιστεί ο κόσμος
υπάρχουν,
να δημιουργούνται δυνατότητες συγκλήσεων.
Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, περιθώρια να τα βρείτε, για παράδειγμα, με τη Φόφη Γεννηματά και το Κίνημα Αλλαγής? Γιατί εδώ φαίνεται να εμφανίζεται ένα πολεμικό κλίμα ανάμεσα στους δύο χώρους.
Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος δημόσιος στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, χωρίς προσωποποιήσεις των αντιθέσεων, βεβαίως. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει. Πάντως ο καθένας θα πάρει το κόστος μιας επιλογής. Διότι, επαναλαμβάνω, η απλή αναλογική που είναι το εκλογικό σύστημα, θα γίνουν οι πρώτες εκλογές, πρέπει να αναδείξει κυβέρνηση. Και πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει την ευθύνη της ψήφισης από τις αναλογικές, να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε από τώρα σιγά σιγά και όχι βιαστικά και με πιστικό τρόπο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτών των προγραμματικών συγκλήσεων.
Κύριε Υπουργέ, είναι όμως δυνατόν να υπάρξει κυβερνητική πλειοψηφία με απλή αναλογική, χωρίς τη συμμετοχή του δεύτερου κόμματος ή του πρώτου? Δηλαδή,
όχι βέβαια.
Άρα είναι η χώρα έτοιμη για ένα μεγάλο συνασπισμό? Δεν νομίζω.
Όχι, ένα λεπτό. Όχι και τον δύο. Εμείς επιδιώκουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές. Πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις, διότι προφανώς χάσαμε και από λάθη μας. όχι μόνο επειδή υπήρξε μια αντιπολιτευτική ιστερία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας που κατόρθωσε να φτιάξει ένα αντισύριζα μέτωπο, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά κάναμε και λάθη και εμείς. Πρέπει να τα διορθώσουμε. Αυτό σημαίνει ένα κόμμα δημοκρατικό που λαμβάνει υπόψη την ψήφο του, την ψήφο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να γίνουμε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Είναι στο χέρι μας. Και το σημαντικότερο, μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες συνεργασιών προγραμματικών συγκλήσεων με όμορα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να υπάρξει μια αντιστροφή των εξελίξεων που σήμερα οδηγείται η χώρα μας από μια νεοσυντηρητική επιθετική πολιτική.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
Και το απόγευμα, αύριο θα έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή για τα ζητήματα τα εκπαιδευτικά, όπου θα είναι και το θέμα των κολεγίων. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν θέλετε κάποια στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε.
Βεβαίως. Θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και
καλημέρα.
Εγώ, καλά,
καλό μεσημέρι.